Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгін өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Қара Мұхаммад Тасша атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бірнеше бағдарлама барысында мифологиялық ертегілер туралы сөз қозғап, олардың ерекшеліктерін атадық. Айтып өткеніміздей, осындай ертегілердегі ерекшеліктердің қатарына сиқыршы мен сиқыршылық жатады. Сиқыршылық ертегілерде жағымсыз күш ретінде сипатталады. Сондай-ақ, сиқыршылардың әдеттен тыс әрекеттер жасауға қабілетті екендігін, соның ішінде кейпін өзгертіп, айдаһар сияқты жануардың кейпіне ене алатынын айттық. Мифологиялық ертегілердегі сиқыршылардың тағы бір қабілеті – дуалау. Халық ауыз ертегілерінің көбінде кейіпкердің өтетін ең маңызды сынақтарының бірі – сиқырдың дуасын жою. «Мың бір түн» кітабындағы ертегілердің бірінде сиқыршы әйел өз күйеуін дуалап тастайды, сөйтіп күйеуінің белден төменгі бөлігі тасқа айналып кетеді. Содан соң дұға оқып, оның үстіне су себілгенде дуа жойылады. Басқа бір ертегіде ғажайып аралда орналасқан барлық кемелерді жұтып қоятын сиқыр туралы айтылады. Бұл тауда оған шығу өте қиын шың бар. Оның басында төрт қола бағанның үстіне қола күмбез салынған. Күмбездің үстінде қоладан жасалған аттың мүсіні бар. Оның үстінде отырған салт аттының кеудесінде мырыштан жасалған тақташа бар. Сол тақташаның бетіне сиқырлы сөздер жазылған екен. Халық арасында таралған қауесет бойынша, бұл мүсін кемелердің жойылуына себеп болады. Осы сордан құтылудың жалғыз жолы әлгі мүсінді күмбезден құлату. Парсы әдебиетіндегі Жауан мәрттік туралы ең маңызды еңбек Жауан мәрт Самақатты кітапта жүзіктің бетіне жазылған дуа арқылы патшаның қызы Махпариді сиқырлап, оның тұрмысқа шығуына кедергі келтіреді. Сол кезде бала ауыз алдыртып, сонымен жүзіктің бетіндегі нақышты кетіреді. Дуаның сөздері пайда болады. Ешкімнің дуаны жеңуге қауқары жетпепті. Челгиз атты әйгілі ертегіде де диюлар қызды дуалағанда, ертегінің кейіпкері Джахантиқ әртүрлі кезеңдерді өту арқылы диюларды жеңіп, дуаның күшін жояды. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Қара Мұхаммад Тасша атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, анасымен бірге өмір сүріп жатқан Қара Мұхаммад есімді тасша болған екен. Бір күні ол әкесінен өзіне мұраға қалған мылтықты алып аңға шығады. Ол бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан әнмен күй шығып жатқан бір ғажайып жануарды ұстап алады. Патшаға хабар жетіп, ол Қара Мұхаммад тасшаны сарайына шақыртып, аңды одан алып, сыйақы ретінде оған уәзірлік лауазымды уәде етеді. Мансабынан айрылғысы келмеген уәзір Бабакулох есімді сиқырлы қалпағынан ақыл сұрағанда, қалпақ оған «Тасшадан патша үшін 40 биенің сүтін алып келуді талап етіңдер» дейді. Қара Мұхаммад Тасша бұл ауыр істі анасының жол нұсқауымен орындайды. Тағы да оған уәзірлік лауазымы уәде етіледі. Бұл жолы да уәзір Бабакулохтан көмек сұрайды. Бабакулох оған одан Айдахарды өлтіруді талап етіңдер дейді. Қара Мұхаммад Таша бұл жолы да анасының жол нұсқауымен Айдахар жатқан жерге жетіп, ол ұйықтап жатқанда маңдайының қақ ортасынан көздеп, шүріппені басып қалады. Айдахар ирелеңдеп жан тәсілім етер алдында гүр еткенде тау дірілдейді. Қара Мұхаммад Ташаның Айдахардың алып денесін қалаға қалай әкелгенін ешкім білмейді. Ол Айдахарды патша сарайының алдына тастап, «Ей патша, ал енді! Сенің дұшпаның осындай күйге түссін» дейді. Патша Айдахарға бір қарап уәзірге, «Ей уәзір, осы жолы ешқандай сылтау айта алмайсың. Ташаны құр қол қайтара алмаймыз. Жылдам орныңды оған бер» дейді. Бұл жолы да айлас аспаған уәзір қобалжып, «Патша аман болсын, ертең келсінде ешбір сұраусыз уәзірлік лауазымды алсын» дейді. Кеш болғанда уәзір тағы да Бабакулохты алып алдына қойып, «Ей Бабакулох, құрбаның болып кетейін. Мына әккі Таша маған қиындық тудырып отыр. Әркімнің алдында мені ұятты етті. Осы күнге дейін маған айтқан барлық шешім жолдарыңнан пайда болмады. Осы жолы барлық күшіңді салда, мына Ташаға менің уәзірлігімді алуға рұқсат берме. Бұл Таша қайда, патшаға уәзірлік ету қайда? Құсадан өлетін болдым, не істеу керек екенін тез айтшы» дейді. Бабакуло, «Ей уәзір, алаңдама, бұл істің шешімі су ішкенден де жеңілірек. Ертең патшаға барда Қара Мұхаммад Ташаға көрші елдің қызын патшаға алып келуге жібер» деп айт. «Ей уәзір, бұл әркімнің қолынан келетін іс емес. Егер бір Ташаның орнына 1000 Таша көрші елдің патшасының қызын алуға барса да, біреуі де тірі қайтпайды» дейді. Уәзір қуанып, қалпақты сүйіп, рахаттана тыныс алып, ертеңінде әтеш шақырмай тұрып патшаның сарайына барып, патшаға «Тақсыр, кеше түс көрдім» дейді. Патша «Тағы қандай түс көрдің» деп сұрайды. Уәзір «Түсімде Қара Мұхаммад Таша сізге көрші елдің патшасының қызын алып келіпті. Түсім орындалу үшін Ташаны көрші елге жіберіңіз. Осыдан жақсы мүмкіндікті ой екіталай» дейді. Патша күліп, «Ей уәзір, не деп айтып тұрсың? Ақылыңнан адастың ба? Біздің барлық әскеріміздің көрші елдің патшасының әскеріне төтеп беруге дәрменсіз екенін білесің ғой. Ал енді мына Ташаны жападан жалғыз көрші елдің патшасымен соғысуға қалайша жіберемін» дейді. Уәзір, «Ей патша, Қара Мұхаммад Ташаны дұрыс бағаламай тұрсыз. Өзінің алғашқы аңшылығында бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан әнмен күй шығып жатқан бір жануарды аулаған. 40 биенің сүтінің орнына 40 биенің өзін ұстап әкелген. Айдахарды өлтіріп денесін жалғыз өзі әкелген адам көрші ел патшасының әскеріне де тойтарыс бере алады. Мұрсатты қолдан жібермейік. Шетел патшасының қызын әкелу Қара Мұхаммад Таша үшін су ішкеннен де жеңілірек» дейді. Патша, «Шын айтасың ба, уәзір» дейді. «Уәзір, құрбаныңыз болып кетейін. Ешқашан сізге осыдан байсалдырақ нәрсе айтпаппын» дейді. Қара Мұхаммад Таша ұйқыдан оянғаны сол еді, есік қағылады. Шешесі, «Тұр балам, осы жол саған қандай іс тапсырғалы жатқанын білші» дейді. Қара Мұхаммад Таша патшаның тағы шақыртқаны белгілі дейді. Киімін киіп жолға шығып, патшаның алдына барып қайтып келіп шешесіне, «Анашым, нан мен орамалымды дайында, тағы да жолға шығатын болдым. Бұл жолы патша маған көрші елдің патшасының қызын әкелуге бұйырды» дейді. Шешесі, «Балам, райыңнан қайтшы. Уәзір сенің көзіңді құртқысы келеді. Сенен мықтырақ талай палуан мен жас жігіттер көрші елдің патшасының қызын әкеле алмады. Ал сен жападан жалғыз қалайша патшамен соғысып қызын әкелмекшісің» дейді. Қара Мұхаммад Таша, «Менің ісім бұл сөздерден асты. Басымнан айрылсам да баруым керек. Бұл сөздердің орнына егер жолын білсең, маған жөн сілте» дейді. Шешесі, «Балам, көрші ел мен оның патшасы жайында ештеңе білмеймін. Өзің жолға шығып, не істеу керек екенін көр» дейді. Қара Мұхаммад Таша нан оралған орамалды беліне байлап, аяқ киімін киіп, үйден шығыпты. Желдей жүйткіп сайлардан өтіп, селдей құлдилап төбелерден түсіп, теңіздің жағасына жетіпті. Сол жерде ешбір жер адамзатқа ұқсамайтын бір адамды көреді. Ол басын теңіздің суына тығып, су ішіп тұр екен. Жай ғана су ішіп жатқан жоқ, оның бір жұтымынан теңіздің суы бір жарым қарысқа төмендейді екен. Қара Мұхаммад Таша таң қалып, «Суды қалай жұтасың» дейді. «Көлтаусар есімді әлгі адам, менің су ішкенімді көре алмайсың, ал алғашқы аңшылығында бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан әнмен күй шығып жатқан бір ғажайып жануарды ұстап алған Қара Мұхаммад Тасшаны көре алар ма едің? Әттеген-ай, әлгі Тасшаның қайда екенін білмеймін. Әйтпесе өмірімнің соңына дейін оның нөкері болар едім дейді. Қара Мұхаммад Тасша күліп, тұр онда, Қара Мұхаммад Тасшаң менмін дейді. Көлтаусар, шын айтасың ба дейді. Тасша, өтірігім қайсы дейді. Көлтаусар Қара Мұхаммад Тасшаның нөкерін айналып, оның артынан еріп жолға шыққан екен. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.